Ahoj schalotky.
Ahoj broučci a berušky. Ahoj.
Zuzka. Ahojte priatelia. Pozdravujem Rádio Chaľúbka a srdečne ďakujem za tieto nahrávky. Ďakujem za všetky tie otázky a ďakujem aj za stále tú istú jednu odpoveď. Je tam všetko a zároveň nič. Práve vďaka ich vypočutiu sa vynorili určité spomienky z detstva, o ktoré by som sa rada podelila. Tá prvá je o tom, ako moja myseľ prvýkrát zaznamenala uvedomujúceho si. Trochu to pripomína barličku s pohľadom do očí bez zrkadla. Analytické myslenie šlo do tela a hľadalo odpoveď na otázku, ako je možné, že tam mám takú tmu? Ako to, že ja ako telo, ono telo cítim, ale znútra ho nevidím a teda neviem, ako funguje? A kto je vlastne v tej tme? Kto to je v priestore tejto lebky a kto sa to cez tie dve diery pozerá? No a potom zas tma nadlho. Tá druhá spomienka je o istej vízii. Bol to stav, ktorý občas prichádzal pred spaním, keď sa telo uložilo do kľudu. Začiatok bol sprevádzaný pocitom tiaže celého tela a akoby odpútávaním sa od neho. Občas tam zahral strach z predstavy, že nejakam uletím a do tela nebudem návratu. A tým sa čosi prerušilo. Občas som sa prepadla do stavu istého priestoru. Všetko šlo cez pocit a ten bol rozporuplný. Myseľ zažívala pocit nekonečného priestoru, ktorý bol šedý, bez farieb a bez kontrastov, bez čoho však nie je možné zrakom vidieť veci, ale tu sú jasne vnímané predmety. Priestor je plný všetkých možných geometrických tvarov, ktoré sa neustále premieňajú z jedného na ďalší. Štvorec prechádza premenou na trojúholník, cez kruh a podobne. V nekonečnom priestore neustála premena. Bolo to pociťované ako niečo zneklidňujúce, no ešte náročnejší na spracovanie bol tento bod. Bola vnímaná miniatúrna kocka, a to taká malá, že nie je možné zachytiť ju zmyslami a predsa tu je. V tej mini kocke je guľa, ktorá sa neustále zväčšuje, a to do takých rozmerov, že ju rovnako nemožno vidieť. Zväčšovala sa však ešte a ešte, a keď už sa zdalo, že zaplní nekonečný priestor alebo praskne, tak ona jednoducho z nenadajky len zmizela. Len zmizla, aby začala zas odnova rásť. Stále dokola. Za týmto všetkým bolo vnímané ohromné nič. Nekonečné prázdno, naplnené tichom. To bolo podtrhnuté tou obrovskou guľou v minikocke, ktorá sa zväčšuje a v zápätí mizne a teda neexistuje. Pomaly sa to ukazuje ako symbolika prejavu ako takého. I tým, čo je za ním. Čiže to, o čom sa tu celý čas hovorí. Musím teda dodať, že v tom čase, keď sa táto vízia opakovane otvárala, myseľ z toho išla vybuchnúť prirodzene. Hoci by som sa celkom rada rozpísal o všeličom, napríklad aj o tom, s akým pobavením si vykladám symboliku mojich snov, v ktorých sa občas objaví Marcelka, nechcem však toto psaníčko zbytočne naťahovať, nech zostane priestor ešte aj pre otázky a odpoveď. Pridám teda nižšie už len jednu zo starších básničiek, napísaná bola pred 9 rokmi, i keď to nie je podstatné. Občas sa stáva, že sa v mysli nejaké verše vyskladajú a ja niekedy až po rokoch dochádzam k tomu, čo tým asi chcelo byť povedané. Všetkých pekne pozdravujem, ahoj ja. Nad hlavou. Ako tak postupne odomykáš moje dvierka a ja ti spriechodňujem kanály, sledujem túžby svoje, čo zrazu proti nekonečnú, také máme sa mi zazdali. Také márne sa mi zazdali. Vyskladať slová z energie tvojej skladby nie je tak ťažké, byť k nej vnímavý. Avšak kto sa k tebe v sebe približuje, ten je slovami len spútaný. Až myšlienka už nezrodí sa v mojej hlave, ak mysel odzrkadlí iba tvoje vedomie a v srdci už nejaký kvet nezalejem, len teba nechám v duchu rozpínať. Tak znamená to, že som pochopila, čo na zemi človek príde rozoznať. A prázdno, rozľahle sa v každej živej čiastočke a tvary premenia sa na svetlá.
Děkujeme, Beruško, za sdílení.
Děkujeme. David, ahoj zapadlí vlastenci. Tak je zase něco načmáráno. Popravdě, opravdě. Na vysoké skále, co se v nebi ztrácí, na vysoké skále, kam nedolétnou ptáci, v představách je pravda skryta. Tohle lidská mysl vítá, když ode zdi ke zdi lítá. Ty se neboj, vždyť už svítá. Proč se lidé pravdy bojí? Dávaj přednost pod obojí, přijímání sebe sama, to jsem já a ten druhý, zatahují uzel tuhý. Kříž na záda berou s chutí pro Bůh. Co je k tomu nutí? Zmámení a znavení, když jsou vůle zbavení, může dojít k bodu zlomu, jestli nechceš, nevěř tomu. Vnitřní já je vede domů. Vteď už nejsou slepí k tomu, následují vnitřní hlas. Je zde stále, v každém z nás, věčné teď, zas a zas. Tohle je i není špás. LA 17.1.2021. Kostrbaté vzpomínání a nobrž vzpomínka je jen nástroj. Malé stůně, pije stůně, vzpomínám, jak bylo v lůně, vzpomínám, jak bylo vedle, když jsem s mámou šudlal knedle. I na chladný vánek lesu vzpomínku ke kamnům nesu. Pak nahřívám zmrzlá záda, zádám, kde mne maj za to ráda. Vzpomínka mne neovládá, když na bytí vzpomínám, s životem si povídám, vzpomínám i na budoucnost pšt, jen šeptem raději dost. Vzpomínky se snadno tvoří, někdy staví, někdy boří, stejně jako představy, co mi nalezou do hlavy. Nemusím je brát však vážně, mizí strachy taky vášně. Vzpomínám si pro radost jako starý, dobrý host, který k sobě našel most. V LA 17.1.21. Objímačka, koulovačka, líbačka.
Děkujeme, Davide, moc.
Děkujeme, Davčo.
Taky moc.
Hanka. Dobrý den, čtu vaše knihy a v mnohém mi pomohly. Jednu věc však neumím zapomenout a vyhnat z mysli. Před 3 lety jsme se přestěhovali. Bylo to na můj popud. Hned po prodeji našeho domečku jsem zjistila, že jsem si to vytvořila rozumem a duše se vlastně ani stěhovat nechtěla. Bydlím teď blízko mých rodičů i s manželem a dětmi. Jsme v podnájmu a konečně jsme sehnali pozemek i stavební firmu. Plánujeme postavit dům poblíž domu rodičů. Pocitově mě to pořád táhne naspátek do Polabí nebo k Praze, kterou jsme tam měli za rohem. Mám pocit, že není cesty zpět. Vše je teď zavřené, i manžel žije stavbou domu. Jak se mám v tomto uvolnit a přeprogramovat? Již jsem vyzkoušela vše, ale do mysli mi vždy vplují vzpomínky na Polabí a na Prahu a stojí mě velké úsilí soustředit se na přítomnost. Děkuji moc předem za odpověď. S pozdravem, Hana.
Ahoj, Haničko.
Ahoj.
No, Haničko, jako opravdu to z mysli neodstraníš nějakým odmítáním, nebo prostě když to přijde do té mysli, jak píšeš, no tak co, no a co? Tak jak to přece přijde? A když se na to nechytneš, no tak to přece zase hned odejde. A v té chvíli, jak to odejde, tak zase pozornost může být vlastně tam v tom místě, kde zrovna se tvé tělíčko nachází. A určitě tam je spousty krásných věcí, na které můžeš upřít vlastně pozornost, aby se to vlastně samo přeprogramovalo. Ty to nepřeprogramuješ, ono se to děje samo, ale děje se to samo, když se ten pozorovatel tou pozorností, čili když se ta pozornost nebude stotožňovat s těma vzpomínkama, že stejně jako by se zdívala na fotky na mobilu, tak jako by tě až tak už nezajímaly, protože to není teď, tak co uděláš prstem? Tak to tak jenom posuneš k dalšímu obrázku, až se pomalu a jistě dostaneš vlastně k té dané přítomnosti v čase, v tom projevu, tam, kde zrovna stavíte jako ten domeček. Takže určitě neživit tu myšlenku, že lepší by to bylo v Polabí, nebo že lepší by to bylo tam u té Prahy, protože v konečném důsledku tam vždycky na výlet se dá zajet a zase se vlastně vrátit tam. Ono to zase může přinést to nové místo mnoho příjemného. Jenom teď to třeba tak nevidíš, protože ty vzpomínky jsou silné a je tam zatím představa, že tam je tvoje srdíčková záležitost, ale ona může být opravdu jako všude. Ahoj, ahoj.
Ahoj. Erik. Milý Marcelka a Romek, proč je tolko falošných učitelů a guruů, kteří robí pro lidi skutečnou duchovnou cestu obtížnou? Marcelka hovorí, že tu má všetko svoje miesto. No aké miesto tu majú scestní a nepraví duchovní učitelia, na ktorých tak často narážam a ktorý ma dokáže na niekoľko dní odkloniť z cesty, než zás sa vrátim k sebe? Ďakujem za odpoveď. Želám všetko dobré a veľa zdravia, Erik.
Ahoj, Eriku. No, Broučku, zase se zdůrazní, že všechno tu má své místo. Ono pro mnoho lidských myslí to není jakoby falešné. Oni to třeba zrovna, to jejich nastavení potřebuje podat tímto způsobem, jakým to jde třeba od těch dotyčných, od té dotyčné mysli, komu vy říkáte vlastně mistr. Už jsme hodněkrát říkali, že jako tomhle tom mistr neexistuje. Mistři jste sami pro sebe. A teď jsme u věci. Když vlastně zůstáváš jakoby v uvozovkách věrný tomu pocitu existence, tak tě nemůže rozhodit vlastně posezení, nebo když to zrovna ta přítomnost přinese, ty to nemusíš vyhledávat. Proč bys to vyhledával? Ale když ta přítomnost to přinese a do cesty ti přijde človíček a ta tvá mysl ho zařadí jako falešného v uvozovkách učitele, tak když jsi věrný vlastně tomu životu, tomu pocitu existence, tak tě to nemůže rozhodit a vůbec to tak nebudeš jako vnímat. opravdu tu všechno má své místo. A co to je falešné? No prostě oni vnímají to zatím takhle a chtějí se podělit s druhými a zase ti lidé si to přitáhnou. Ty si to přitahuješ zřejmě proto, že ti to přichází tak do cesty, aby vlastně tě už nic nezvyklalo. Proč? Jako vždyť každý může mít v té dualitě různý názor. Tam přece záleží, že ta existence, která se projevuje přes tělíčko Erika? Erik se jmenuje? Mm-hmm. Erika, tak se zrovna ta existence projevuje i přes toho podle tebe nazvaného falešného učitele. Prostě tímto způsobem hraje momentálně v dualitě tu svou roli a pro něco ji tam hraje. Třeba proto, aby se osvobodil tady od toho a potom vlastně, když se přes tvou mysl začne projevovat ta přítomnost, tak je rázem najednou samozřejmé a pochopení, že jinak ani ti lidé nemohli, ale ty si tehdy taky jinak nemohl. Takže spojuj se se sebou, uvědomuj si existence, která je stejná i vlastně v těch lidech, akorát obsah mysli je zatím jiný, jsou tam třeba názory, takže se s nimi chtějí podělit s druhými, ale to přece ti nemůže vzít tvůj klid, protože ten je tam stále nezávislý na názorech a na tom, co říkají druzí. Víš, právě ten celek se projevuje tím, že se vždycky bere ty obsahy těch druhých lidí jako rovnocenně. Nikdo není dál a nikdo není blíž k pravdě. Buď tou pravdou, buď ta mysl zrcadlí a vyzařuje tu pravdu, čili vlastně to já, chcete-li teda to s velkým jo, anebo zrcadlí já s tím malým jo, no a co? Ale nikdo není blíž a nikdo není dál, buď tím vědomě. Je ta mysl nebo není?
Ahoj.
Ahoj, ahoj.
Pavla, ahojky, tam u vás v chaloupce. Mám jen jediný dotaz. Proč úzkosti a s tím spojené fobie? Předem děkuji za odpověď a opatrujte se, Pavla.
Tak dobře, takže odpovíme zase trošičku jinak než jindy, ale pořád je to o tom samém. Proč noc? Proč není pořád jenom den? Ten světelný. To je jeden úhel pohledu. Proč tady je tolik směsice různých pocitů? Ty pocity vás ale nezotročují. Oni vám opravdu nespůsobují utrpení. Ale to, že je myšlením, odmítáte. Toto vám způsobuje. Jakmile pocítíte v těle nějaký projev, nějaké emoce, mysl to zařadí úzkost, deprese, nebo smutek, nebo melancholie, nebo... A najednou mysl začne panikařit. To by ještě tak nevadilo, protože pořád tam je ještě přece možnost, že tak jak na mobilu, tak prostě, no tak to tam je. No a co? Potíž vám dělá to, že vy automaticky to začnete odmítat, začnete s tím bojovat. Teď hledáte způsoby na internetu. Nic není špatné, to není jako na bahadaní, že to je špatné, že hledáte, jenom se vám vysvětluje princip. Hledáte něco, co by to změnilo, nebo co by tu úzkost vyměnilo za jiný pocit. A zkoušíte. Jenomže vy to zkoušíte za účelem, aby ta úzkost tam nebyla. Miláčkové, to je nekonečné. může nějaká terapie na chvíli pomoci. Stejně jak vám třeba na chvíli pomůže, že v té chvíli si uvědomíte tu úzkost, vědomě ji na chviličku jako přijmete, prostě je tam a najednou vnímáte, že vy tu úzkost nemáte, je to takové neosobní. Ale taky je to vlastně na chvíli, protože ona ta úzkost se za chvíli znovu objeví. A objevuje se do té doby, dokud tam je někdo, kdo s tím pořád něco chce dělat.
Komu to vadí?
Tak, komu to vadí? Přijetí není, že o tom přemýšlíte a říkáte přijímám tě úzkost, přijímám, přijímám, přijímám. To je taky ztotožnění. Přijetí, že se najednou zjistíte, že vám je jedno, že mysl se chce zaobírat tím, že mysl vám navrhuje, je třeba s tím něco dělat. Podívej se, co to dělá s tím tělem. Jak dlouho to ještě bude trvat. Ty myšlenky nevadí, ale to, že ta pozornost se s tím ztotožní.
Tak ahoj.
Ahoj, broučku, ahoj. Jo, a ty fobie, tam ještě bylo o té fobii, tak ty fobie v podstatě není nic jiného, než co jsme tady řekli. Může samozřejmě být hodně fobií, a už ve vašem informačním systému, když se vlastně jako narodíte, ale začne se projevovat, až jak je schopná mysl se ztotožňovat s tím tělem, kdy to já se spojí a najednou se to dítě začne pokládat za to tělo a za ty pocity a za obsah mysli. Když mluvíme o té fobii, tak teď tu proletělo takové přirovnání příběhu, že když jsme bydleli vlastně asi 3 roky v Nízkých Tatrách, tak jsme tam bydleli hned pod Chabencem, jsme tam měli přívěs a za námi přijela kamarádka a tam kousíček od toho přívěsu, pár kroků, tekl horský potok, který vlastně pramenil těsně pod Chabencem, no a tak tam už to byla celkem pěkná říčka. A my jsme si tam s Romkem udělali takovou tůňku a to byla naše koupelka, tam jsme se chodívali koupat. A než jsme vlastně přišli k tomu do té naší koupelky, tak se procházelo takovým úzkým chodníčkem, my tomu říkáme lopuchové listí, ono to není to lopuchové, že takové ty velké listí, to je v 9 sil. No, 9 sil, ale tak my jsme to tak nějak nazvali, ty lopuchové listí, co si dáváme na hlavu, když prší místo deštníku, nebo proti sluníčku, nebo si s tím prostě, hodně děti si s tím hrají. Takže ten 9 sil. No a tak se procházelo několik kroků těmi velkými listy, no a potom už tekla ta horská bystřina. No a přijela ta kamarádka, no a ona říká, no já si do té koupelky nevlezu, ale můžu se podívat, jak tam lezete. A jsme říkali, já ho však uvidíš, to tě možná i naláká. A teď jsme přišli k tomu, k té koupelce, nevím, jestli tam byl taky miláčku tehdy zrovna, nebo si dělal v lese, zkontroloval chlap, jak tam těžili, to je jedno. No a teď Marcela si teda hupla do takové té tůňky, a najednou strašný křik, ale to byl, ona teda seděla mezi, tam nebylo kde jinde sedět, takže jak byly ty velké 9 silové listy, tak tam si našla takový kamínek a tam si teda seděla a dívala se. A najednou hrozný křik. To se zdalo, že snad medvěd nebo ještě horší, no tak proč by křičela, když by tam viděla tak medvěda, ale prostě to byl neuvěřitelný křik a začala strašně utíkat k přívěsu. Tak samozřejmě Marcela rychle vylezla z té vody, osušila.
Byli
jsme, že jo? No. A teď jsme přiběhli k tomu přívěsu, ona se celá třepala, no maje se to, no a než ze sebe prostě jako dostala, tam skákala žába. No a potom, no samozřejmě my jsme to tehdy nechápali, protože zase tím, že člověk je stále v přírodě, tak někdy ta žabka nebo myška přeběhne přes vás, to je úplně normálně, patří to k tomu, jste součástí přírody. Tak to první nebylo to, tak potom jsme si spolu sedli No a když už teda na druhý den, když už byla jakoby v pohodě, ale k potoku už ji nikdo nedostal vůbec, to jsme ji nosili a v laborku si měla jako v tom přívězku nebo venku před přívězkem. No a tak se jí člověk vyptával a říká, tak to není možné, proč se z té žáby tak lekla? Ona říká, já se jich strašně bojím, já mám fobii ze žab. Fobii ze žab? Teď na druhou stranu, když se na tu žábku podíváš, tak to je neuvěřitelné, to je zázrak, zase no všechno je zázrak v té přírodě, v tom projevu, kdy takové malé tělíčko dokáže takový skok. Jo, teď oni by mohli mít olympiády ve skoku. Asi by všichni měli zlatou. No, to je neuvěřitelné, teď to je nádherné stvoření, jak vůbec může takové obrovské skoky. No a ona zase, nemluv mi ani o žabách, a zase se začala jako by klepat. No ale konečně po několika dnech to člověk s ní dostal a ona, protože člověk chtěl vědět, tehdy právě zkoumal, jak to působí různé ty fobie, úzkosti, proč je to tady a tak dál. Se o to jakoby zajímal, tak to z ní konečně dostal, že jednou, když měla možná 6-7 let, že byla někde na táboře, myslím, že to bylo z církve nějaký tábor, a měli tam nějakou bojovou hru, no a ona se dostala někde do místa, kde bylo víc žab, ale ona to by tak nevadilo, do té doby žaby jako prý nevadily vůbec, ale když tam vlastně vešla, tak ta jedna žába prostě skočila na ní. No, přímo. Samozřejmě žába taky má půd sebezáchovy, tak se lekla a odskakala jinde. Ale pro ní to byl tak strašný šok, ale to by ten šok vůbec nevadil. Hned jí byla dána otázka. No a co pokračovalo dál? Ona říká, já jsem 3 noci nespala. Já říkám, počkej, ta žaba byla v posteli. A ona říká, no ne, ale stále jsem přemýšlela, jaké to bylo hnusné. Ta žaba se mě dotkla a jaká ona byla, taká slizka a taková hrbolata. A tam vlastně člověk pochopil, říkal, jo, ty se nebojíš žáby. Ale ty myšlenky, ty 3 dny, ona říká, že stále o tom musela přemýšlet. Jaké to bylo hrozné. Ji normálně způsobili fobii. Samozřejmě někdo už si to může nějakou fobii z výšek, nebo z prostoru, nebo prostě...
Je to zapsané vlastně v tak, informačním tak. systému.
Ale nevadilo by to, kdyby se ten člověk nedostal, když se za celý život nedostane do situace, kde by mohl si uvědomit vlastně ten pocit třeba z té výšky nebo z toho prostoru nebo ze zmije nebo prostě z něčeho, tak když o tom vlastně nepřemýšlí, kdyby vůbec se nedostal do té situace, tak se ta fobie vůbec neprojeví. Ale když on se třeba dostane a vleze třeba do výtahu nebo na nějakou horu a najednou ta úzkost, prostě on si to uvědomí, tak najednou začne přemýšlet a on okamžitě, ta mysl mu to přiřadí, no to je proto, že si tady v tom prostoru nebo že si v té výšce, co by se stalo, mohl by si spadnout a tak dál. No a už se ta fobie vlastně začíná vracet. A je to opravdu v tom přemýšlení. No a to není jenom to, to jsou jakékoliv bloky. V podstatě fobie se dá nazvat jako k nějakému bloku, ale do té doby, dokud vlastně ta mysl si to neuvědomí, že tam je ta tendence, anebo si to neuvědomí, když ta fobie začne třeba v pozdějším věku, nemá to vrozené a začne pouze o tom jakoby přemýšlet. No to jenom tak k té fobii.
Ahoj.
Ahoj, ahoj.
Vědomo je pozorovat emoci. Jana, zdravím do Chaloupky. Zatím asi neumím a nerozumím podstatě provedení vědomého pozorování emoce. Když cítím na těle silnou emoci, která je hodně nepříjemná, až jsem třeba zaměstnání nesoustředěná na svoji práci, zkouším být jejím pozorovatelem, zkouším si uvědomovat, co s mým tělem dělá. Mám však pochybnost, že když ji odžívám, zda mě více nevtahuje a neovládá.
Možná k tomu hned řekneme správná otázka. tam právě u toho vědomého uvědomování si té emoce nebo toho nějakého stavu v mysli je, že vy zachytíte v sobě ten klid. To je ten pocit existence. Takové to, co je pořád stejné. A z toho vlastně vycházíte a je pozorována ta emoce. Nemusí být dlouho. Jo, jenom prostě si ji uvědomíte z té pozice toho klidu. Protože jakmile vy se s ní stotožníte, tak ji potom posilujete.
Podařili se mi to, a protože tělo dobíhá s trvačností, tak proto nevím, zda se mi to skutečně podařilo, a tedy nevím, zda mám pokračovat v nácviku mým naučeným směrem. Po chvilce vnímám, že se mě emoce méně dotýká, a když se vrátím k práci, tak zase zpět jakoby zesílí. Toto zatím neumím rozlišit. Při celodenní úzkosti se to snažím praktikovat každou chvíli, avšak celý den to není proveditelné.
No to opravdu není proveditelné a není to ani přirozené. To je to, že když vy vlastně pocítíte něco, tak v té chvíli vlastně vy cítíte to klidové. Pokud to nejde, tak si jenom uvědomíte tu emoci a tam mysl by si měla vlastně uvědomit v té chvíli, že to, co můžete pozorovat, nejste vy. To je logické. No tak, když tělo pozorovat můžete, no tak tam je přece něco, co si to tělo uvědomuje. Můžete pozorovat emoce. No můžete. Jo, na fyzické úrovni se nějak projeví, no tak i u smíchu vám skáče bránice jak trampolína. Takže zase je tam něco, co si uvědomuje tu emoci. Je tu něco, co si uvědomuje myšlenkový proces. Je tu něco, co si uvědomuje předměty v okolí. Co si uvědomuje počasí, uvědomuje si druhé, jiné těla a tak dál a tak dál. To máte to samé, že oči se vidět nemůžou. A přitom vidí tolik předmětů v tom prostoru. Byť je to iluze, ale v tom snu to tak je skutečné. Vypadá to tak skutečné. Uši, no taky nemůžou se slyšet, ale slyší zvuky. Řeknete, dobře, ale oči se podívají do zrcadla a vidí se, ale to je jenom kopie, to je jenom odlesk, to je jenom odraz, pardon. Odraz. Oči se vidět nemůžou, ale vidí. Uši se slyšet nemůžou, ale slyší. To samé s hmatem, to samé s chutí. Sama chuť nemůže vnímat samu sebe, ale může vnímat chuť za účelem prostě nějakého podnětu, že se dá do úst. A ty chuťové buňky už vlastně dávají impuls a ta chuť způsobuje, že je vnímaná ta chuť. A tak dál. Takže vy nejste tou emocí, nejste tou úzkostí. Říkáš, celý den to není proveditelné. No samozřejmě, copak je jenom ta úzkost na pozorování? Žádný jiný projev neexistuje v té chvíli, jenom úzkost? Vždyť je tolik jiných projevů. Dech, srdce bije, tělo tráví, tělo kráčí. Tolik projevů kolem různých předmětů. Kde se podíváte, kde přijde vaše pozornost, tam je spousty projevů. Tak proč byste měli věnovat pozornost jenom té úzkosti? Ale to neznamená, že vy ji budete odmítat. To není o odmítání. Protože tím pádem se posiluje. Prostě to, že se vám řekne, uvědomte si tu emoci, můžete ji chvíli pozorovat, ať víte, jak funguje, protože zase hodněkrát se stává, že když ji chvilku pozorujete, čili zažijete v sobě to, odkud ta pozornost vychází, čili
sama
ten klid.
Píše. Sama to tu píše.
Ano, super.
Vlastně do té kaméně.
No, tak jo, miláčku, přečti. Super. To je pěkné doplnění.
Po chvilce vnímám, že se mě emoce méně dotýká a když se vrátím k práci, tak zase zpět jakoby zesílí.
No, takže to je takové pak neosobní vnímání, čili mysl automaticky v té chvíli vnímá, že je tu něco, ta pozornost a ten pozorovatel, který pouze vnímá tu úzkost. Ale ona jenom prochází tím tělem. Ona vám nemůže ublížit. Jenom mysl tam má zařazené, že ta úzkost je nepříjemná. A zase je to individuální. Vemte si, že třeba adrenalin. Mluvili jsme tady o fobii. Tak někdo z té výšky bude mít hrůzu a někdo to bude vyhledávat, co výšky. Mnohé jiné sporty, kde jiný by úplně úzkostí byl úplně stažený, by to nemohlo a ten naopak to vítá a tím pádem má v mozku vlastně nastavení, že je to příjemné. Pro něho je to, on to dokonce vyhledává. Je to zase podle nastavení v mozku. A když vy budete odmítat tu úzkost, smutek, deprese a tak dále, budete odmítat tím, že to za každou cenu chcete změnit, budete pořád hledat, jaký je tu způsob, jak prostě zvítězit nad úzkostí, nebo jak ji potlačit, nebo jak vlastně ji odstranit, dokonce odstranit, no tak tím se to vlastně posiluje. To je to přijetí, že si uvědomíte tu úzkost, ano, má to tu své místo. A pozornost dál se věnuje jiným činnostem, které je potřeba v té chvíli a ta úzkost je jenom takový doplněk. Pro některou mysl to velmi nepříjemnou, ale někdo třeba tu úzkost zase pro něco klidně může normálně vítat. Může, proč ne?
Není spíš výsledek, že úzkost posiluji? Jsem z toho už unavená. Mohli byste mi to prosím detailně vysvětlit, třeba na konkrétním příkladu? Rada bych se to naučila dříve, než si v práci všimnou, s čím se potýkám. Děkuji, Jana.
No, tak to je hned ten závěr broučku. Proč by se toho nemohli všimnout? Jako, teď to by bylo uvolňující zhodit vlastně ten převlek toho, no tak tam je úzkost, no a co? Ty si myslíš, že oni třeba taky nezažívají někdy úzkost? Jako vždyť to není o tom, že to budete zakrývat. Ale toto jenom tak dovětek. A příklad. Tak dobře. Tak budeš žehlit prádlo a spálíš si prst. Takže v té chvíli nejde si to neuvědomit. Protože tam je bolest, takže automaticky to je buď sebezáchovy, to je rychlovka, tak buď to rychle strčíte do studené vody, nebo Romeček vzpomenul, jak jsme se...
No, prostě to schladíte.
Skladíš třeba moukou někdo, aloe vera, co je po ruce, to je automatika. Prostě se to schladí. Jo? A teď budeš celý den pozorovat ten spálený prst, aby to nebolelo? No, ti byste byli tak unavení, ale to ani není možné. Prakticky to není možné. Co vám pomůže? Chvíli to cítíte jako bolest, ale už je potřeba udělat to. Je spousty jiných činností a na prst se zapomene. Ano, on se třeba ozve k večeru, jak usínáte. No tak zase si uvědomíte, tak tam prostě tak to bolí. Někdy ta bolest je silná, tak třeba jednu noc, dvě noci se tělo nevyspí. No tak místo, abyste bojovali s tím, že to nejde usnout, no tak si budete hrát na uvolnění, prostě tak si budete odpočívat v posteli. No. Takže ta únava je samozřejmě, a to nejde ale bobánku se naučit. Tady vás nikdo nic neučí, to je další věc. Říká, že se chceš to naučit. Ne. To je, že se naočkovává mysl.
A že si s tím budete hrát jako děcka.
Tak. Tak. Přesně tak.
Tak ahoj.
Ahoj.
Petr. Ahojky, chaloupkáři. Tak si tak říkám, když sníh dorazil i k nám do 200 metrů nadmořské výšky v severních Čechách, zdali pak na košturách najste zapadaní jako karafiátoví broučci, i když jsou-li nohy v teple a něco ve spižírně, snad by to ani tolik nevadilo?
Vůbec nevadí, právě naopak. Jsme si to hodně, hodně vychutnávali, ale teď přišlo trošku obleva, tak je to zase trošku jiné, ale zase hlásí sníh, tak zase.
Vidíme, jaké bude překvapení.
Ano.
V sobotu jsem se vrátil z týdenního pobytu v chaloupce nedaleko Kutné Hory, kde byla celou dobu tma, hlad a většinou aj ticho. Rád se podělím s ostatními o pár dojmů. Je to totiž ještě mnohem zajímavější zkušenost, než jsem vůbec tušil, ale a není úplně za hubičku. Měl jsem sebou dvě berličky, kytaru a vás. Jak vás na MP3 přehrávači 46 nahrávek z 2020 plus jedna letošní. Na poslouchánu jsem měl předtím asi třetinu, za těch 160 hodin ve tmě jsem zvládl ten zbytek. Úžasné, děkuji. Domnívám se, že do tmy je dobré jít bez jakýchkoliv představ, cílů a podobně. Ponechat na mysli, ať se sama rozhodne, jakou cestou se vydá. Ideálně jen pozorovat. Chvíle mi je až zábavné, co všechno z nedostatku podnětů za pomoci svého nejúžasnějšího nástroje lidského mozku zkouší. Třeba už někdy druhý den začal mozek promítat na sítnici oči malé světelné body a tvořil ve stěnách, stropě, ale klidně i v podlaze jakási panoramatická okna s výhledem na hvězdnou oblohu, dokonce včetně padajících hvězd. Asi o den později, když už si mozek pamatoval proporce místnosti, dokázal je jakoby periferně vidět. A jindy to celé klidně nafoukl jako chrámovou loď. Nebo když Marcelka ve sluchátkách mluvila o tom, že vše se děje současně a ilustrovala to jako veliký dům či sál s mnoha a mnoha obrazovkami děje, mysl vytvořila jakýsi vzor Matrixu. Miliardy malinkých, slabounce barevných, probleskujících kamínků, nekonečné mozaiky, která se neustále měnila. Co kamínek, to obrazovka. Mysl neustále tvoří a zpětně koriguje to, co považujeme za realitu. Hodně jsem se smál všemu. Tedy ono tam nic nebylo, prosto všemu. Úžasné je být mimo dosah lidí, mimo systém. Jen má milovaná žena věděla, kde jsem, a velmi správně vyhodnotila, že když si synek u prarodičů 200 km daleko zlomil zánartní kůstku, že to zvládnou sami a netřeba plašit. Ten úžasný pocit svobodné samoty jsem si po ukončení pobytu chtěl ponechat co nejdéle a se světem začal v pár naléhavějších záležitostech komunikovat až 2 dny po návratu domů. Tma se nedá doporučit ani naordinovat. Mě to nazrávalo nějakých 7-8 let, než jsem cítil, že je ten správný čas. Pokud by měl někdo zájem o více informací, napište prosím petr.kocka@gmail.com. Můžeme si zavolat, zodpovím, co budu vědět. Mějte se všichni krásně, při stavení sněhuláků, recitujte básně a hlavně žijte v lásce. Ovímám Petr. PS. Můžeš prosím, Marcelko, něco říci o gravitaci? Nějaké postřehy, dojmy, zetmy mám, jen tomu nerozumím, což je pochopitelné, je-li gravitace tím, čím je. Přišlo mi, že je láskou, pojivem, který drží projevený vesmír pohromadě. Děkuji.
No, to ti hezky přišlo. Je to pojítko. No, tam není co jiného třeba odpovědět, jako proč to říkat složitě. Jo, je to pojítko a samozřejmě i v těle je gravitace taky. Není to jenom zdánlivě vně, ale i vlastně tělo funguje na základě gravitace. I buňky. No, Takže moc děkujeme, Péťo.
Tak ahoj.
Ahoj.
Krásný den do chaloupky, Sára. Sleduji vás nějaký ten měsíc a dnes mě napadlo zkusit vám napsat. Zajímalo by mě, jak je to s tím vyplavováním starých myšlenkových programů. Často slýchám, že třeba při temné noci duše se vyplavují a následně spalují staré programy. Zažíváme emoční pračku a říká se, že je to proces léčení a má se to jen nechat být. Zajímalo by mě, v čem spočívá to léčení, jakože se nějaká emoce skrz mě přežene, strašně to bolí, prožívám beznaděj a tak dále, a tím, že tomu nechávám průběh, dochází k tomu léčení a spalování ega. Říkám si, jestli to není jen jev příčiny a následku, že mi prostě začnou skákat do hlavy a do vědomí myšlenky, se kterými jsem se předtím nechtěla být konfrontována. Ty spustily emoce a já se jim snažím uniknout. Tím prožívám utrpení.
No ano, teď jsi odpověděla ten konec. Jako, to neznamená, že ty programy zmizí. O tom už jsme hodněkrát hovořili. My jsme to přirovnali k té kávě. Bez logru, to můžeme nazvat, že to jsou ty programy, bez logru není káva. Ale s logrem, když je vlastně ten život zamíchaný a je to spojené s tou kávou, ten logr, čili se míchá stále, tak jak ty jsi to napsala, ať už odmítáním, nebo bojem, nebo tím stotožňováním, tak je to zamíchané. No a píte kávu, kde ten logr není sedlý. Ale ten život chutná stejně jak ta káva, když ten logr je sedlý. On tam ale je, protože díky tomu logru je vlastně ta káva chutná. Jo, to je tam takové přirovnání.
A ještě vlastně i je, už to je dokonce i vědecky potvrzené. Oni zjistili, že ta propojení v mozku zůstávají stále na svém místě, že to nejde odstranit, ale vlastně už tam neprotéká jako ta energie, že už tam není to spojování s tím programem.
Tak.
A to je vlastně celé. Proto se ptám, jestli tento celý proces nevede jen k tomu, aby jsme si nakonec uvědomili, jak se to vše děje samo a že je naprosto zbytečné s tím něco dělat.
Amen.
Nějak se mi nechce věřit, že třeba po té temné noci duše mám nějak spálené programy, co mě ovládaly. Smajlík. Spíš si myslím, že když mi nedojde jen to, že proběhla nějaká akce, myšlenka a následná reakce, pocity, a pak často boj s nimi, tak si budu nějakou dobu nalhávat, jak jsem pěkně očištěná. Jak je mi fajn, že jsem lehčí o ten nějaký programek. A za nějakou dobu se v tom budu plácat opět znovu. Nevedou tedy tyto procesy emoční pračky jen k uvědomění toho, že se to děje samo a zároveň k pokoře?
Amen.
Je vůbec důležité tedy nímrat se v tom, co mi ovládá za programy? Samozřejmě, že ne. Já mám třeba na určité myšlenky pořád stejné emoční reakce a pořád stejný odpor k tomu. Děkuji za objasnění. Pak mám ještě jeden problém, jestli mohu. Od určité doby mám hrůzu z prožívání emocí a pocitu. Nevědomě se jim bráním. Od té doby, co jsem zažila první panické ataky. Od té doby to ovšem není život naživo. Jsme furt v hlavě a jakoby mám nějakého hlídače, aby se náhodou neobjevil pocit, který je pro mě strašidelný. Melancholicky vzpomínám na doby, Předtím, než se mi staly ty panické ataky, sice jsem nebyla vůbec vědomá a ani nevěděla nic o duchovnu, ani osobním rozvoji, ale alespoň jsem neměla potřebu být pořád ve střehu vůči svým myšlenkám a pocitům. Nechci takhle žít, uvězněna v přemýšlení a v neustálém napětí z toho, co se zase objeví v mém životě za emoci. A oni se objeví, a to v pořádné síle, jelikož jsem je přes den potlačovala. Uvnitřňování mi nejde a popravdě nějak v tom nevidím svoji cestu. Přijde mi, že když budu postupně chápat, jak fungujeme jako lidi, jak se v nás objevují myšlenky, které vyvolávají reakce, tak, že uvnitřnění přijde pomalu automaticky samo. Jen nevím, co s tím nechtěným blokováním průchodu emocí, myšlenek nebo pocitů. Stačí si být pro zatím jen vědoma toho, že to takhle mám a akceptovat to. Moc děkuji za jakoukoliv reakci.
No, jo, tam si hezky odpovídáš. No, tak zase bude řečené amen. Ano, to je to přijetí, je to akceptování. Prostě to tam je, ale klidně si můžete hrát, jak už Romeček hezky vzpomněl jako děti, nebát se toho, když vlastně se objeví ta nějaká nepříjemná emoce nebo ten pocit, který něco v těle vyvolá, tak a to už právě vede i k tomu odosobnění, ale zase každému to nemusí fungovat. Ano, pokud to nefunguje, na to zapomeňte. Každý člověk je trošičku jiný a funguje třeba u něho něco jiného. U někoho hned třeba to uvědomění a vycítění toho klidu, tak to začne fungovat hned a u někoho zase později, protože může fungovat něco jiného. Takže někdy můžete i zkusit, když tam zatím nevycítujete ten klid, tak normálně hovořit s tou emocí. Čili tím automaticky se odosobníte, protože je tam někdo, kdo s tou emocí hovoří, čili vy vlastně nejste tou emocí.
Že tam vlastně nastává odstup.
Tak. A nemůže tam dojít k tomu spojení. Takže normálně, jo, tak si tady, tak co po mně chceš? To je jenom příklad. Třeba vám přijde úplně něco jiného. Normálně s ní hovořte a zkuste si naladit takový ten přitroublý úsměv na těch rtech s takovým tím blahosklonným postojem. Tak jo, tak si tady. No jo, a to už záleží na vás. Jo, zkuste si třeba někteří i takhle hrát s těmi pocity a uvidíte.
Tak ahoj.
Ahoj, ahoj.
Lenka, společná večerní meditace. Ahoj, Macelko, Romku, mám jen krátký dotaz. Na webových stránkách máte uvedeno, že je možné se připojit k společné večerní meditaci ve 20 hodin. Co je potřeba udělat a jak dlouho meditace trvá? Děkuji a přeji krásné zimní dny, Lenka.
Takhle, Leničko. Tady toto vlastně je na stránkách napsané, protože mnohá mysl to má rádo tak zaškatulkované.
Řád.
Výborně, ano. Jo? Prostě je tam řád a oni potřebují teda ten program toho řádu, neboli to zaškatulkování, potřebuje si do toho šupličku dát 8 hodin meditace. A opravdu prostě toho člověka to vede, jinak prostě necítí vůbec chaos, zmatek, kde má meditovat, jak má meditovat a tak dál. Takže to je taková berlička, kdy pro tenhle ten program toho řádu, kdo to tak má, tak si v 8 hodin sedne, třeba si klidně může udělat jako čajíček, to neškodí, teda co by škodilo, ale to jako nebrání meditaci. Příjemně si sednout, zapalit si svíčku, prostě to už je jedno, někdo si dokonce vymezil někde doma třeba takový jakoby oltářek, to už záleží, jak to má nastavené, co je pro něho příjemné. No a sedne si a zkouší tu meditaci. Pro mnohé mysli to není potřeba, protože kdykoliv vycítíte ten klid, no tak tam, kde to je trvalé, no tak tam je stále to propojení. Tam je stála ta meditace, takže kdykoliv si to ve vás vzpomene a vycítí vlastně ten klid, tak jsme všichni propojeni. No, takže tam ta hodina vůbec potom neurčuje. Takže no, ta hodina je opravdu spíš. A ty se ptáš, co teda pro to udělat, tak pokud si ten případ a takhle se ptáš, tak zřejmě tam je ten případ toho šuplíčku třeba ještě potřeba. No, tak si jenom třeba sedneš nebo klekneš na kolena nebo...
Prostě. Hrách není potřebný.
No, tak nějaký příjemný posed, aby se ti dobře sedělo, nezáleží na tom. No a zkusíš jenom vycítit takové to ticho, ten klid, tu existenci, to já jsem, které je tak často spojováno, stotožňováno s tělem a s emocemi. A teď najednou to vycítíš sebe, nemůžeš se vidět, můžeš jenom sebe vnímat. To je pocit existence. A jak dlouho? Jak ti je příjemné?
Tak ahoj.
Ahoj, ahoj.
Soudy, anonymka, milá Marcelko a Romku, ráda bych vám sdělila po dlouhé době, jak se dále vyvíjí soudní řízení ohledně opatrovnictví naší malé dcerky, nyní 3 roky a 4 měsíce, a dále výživného na manželku. Ani jeden ze soudů uzavřený není, v obou případech bude třetí stání. Ani u jednoho soudu neproběhl ještě výslech, jen občas sem tam můžu něco sdělit soudu. Vše se neuvěřitelně protahuje a já ani u jednoho soudu nevidím konec. S dcerou se chodí na různá vyšetření, protože je v řeči opožděná. Manžel si vybírá, u jakých vyšetření chce být přítomen. Bohužel jeho přítomnost je o tom si zdravotníky naklonit na svou stranu nebo tam vytvářet konflikty. Vše chce u dcery uspíšit, doočkování, školka a mě neustále pošpiňuje. Manžela dodneska neopustila nenávist vůči mně, jen rozhlašuje, že byl vyhozen, staví se do role oběti, chudáka. Pravdou nikde nezděluje. Naopak vytrhává informace z kontextu, situace přetáčí, pokud má s někým konflikt, další den o tom vůbec neví. Naopak se snaží mě stahovat k sobě dolů. A přitom by stačilo tak málo a vše by mohlo být úplně jinak. A to je pro mě stále nepochopitelné, jak se manžel vlivem své bývalé rodiny změnil. Dle současných vyšetření dcery by měla mít ve školce k sobě asistenta. Dcera má nastoupit do školky v září, kdy já nastupuji do práce. Manžel chce ale vše uspíšit, protože ho popuzuje nenávist, která mu vše zaslepuje, včetně toho, co je pro dceru opravdu nejlepší. S dcerou se má 4 až 5krát denně, ideálně dopoledne, procvičovat logopedie, a dále se intenzivně několikrát denně mají s dcerou cvičit cviky na posílení šikmých břišních svalů a tím by se měly srovnat celkově nožičky. Dcera má i trochu opožděný psychomotorický vývoj. Celkově se od narození vyvíjí opožděně, ve 2 obdobích se cvičila Vojtová metoda. Dle lékařky má i prý ploché nohy. To mi nepřijde, jiný fyzioterapeut toto nevypozoroval a ještě navštívím jiné pracoviště. V létě by měla kvůli tomu dostat ortopedické vložky. Mám za to, že kdyby se s dcerou dodržovalo cvičení, vše by se s jí srovnalo. Ale nevím, jak by mělo být dceři pomoženo, když nyní má manžel širší styk s dcerou a to jeden týden pondeli 9 až 18, pátek 9 až neděle 18, druhý týden středa 9 až čtvrtek 18. Stále vyžaduje střídavou péči, je tím až posedlý. Přitom dcera potřebuje pravidelnou intenzivní péči. Nemám a nebudu i nadále mít jistotu, že manžel se dceři intenzivně věnuje, jelikož si nezdělujeme, co kdo s ní dělá, a vím, jak nedodržuje požadavky. Bohužel na vše zbytečně dojíždí dcera. To manžel ale nevidí, protože svádí se mnou neustále boj o to, kdo je lepší rodič. Probudilo se v něm velmi rivalitní autoritativní chování. Jsem přesvědčená, že když by byla výlučně péče se stykem omezeným, nyní jsme navrhovali v prvním týdnu od pátku 9 hodin do neděle 18 hodin a v druhém týdnu úterý 9 hodin až 18 hodin a pouze já s dcerou bych všude chodila vyšetření, prohlídky, kontroly a manžela pouze ovšem informovala, konflikty by vymizely a každý by si žil svůj život, co manžel stále si tak velmi přeje. A dcera by byla nejméně zasažená. Vzhledem k tomu, že mezi námi není žádná komunikace, manžel se bavit nechce, jen mě před dcerou ponižuje, vysmívá se, děje se plno dalších věcí. A cokoliv pravdivého řeknu, co se týká dcery, co je v její prospěch a co by zároveň mohlo zabránit střídavé péči, je zle a manžel bojuje ještě víc se mnou. Nedokážu si představit, jak by fungovala dcera na kroužkách ve škole, když by měla být dána střídavá výchova nebo široký styk s otcem. To by bylo pro dceru to nejhorší. Marcelko, jak vnímáš tuto situaci? Je něco, co by na to pasovalo? Mějte se moc hezky a objímám.
No, broučku. Teď uslyšíš odpověď a potom možná bude dobré, když si to ještě jednou po sobě přečteš. Ty pořád jenom v uvozovkách řešíš, i když říkáš, že dceru, ale manžela. Stejně on tak potom jakoby řeší tebe. On je vedený stejně tak programy, jeho mysl je vedena programy, ale i tvoje mysl je vedena programy. A ty jsi tam jako hezky popsala, že prostě to by bylo pro celu nejhorší. Jak ty víš, proč by to mělo být nejhorší? Jako to tvoje mysl takhle vidí. Jako není pro dítě to nejlepší, když může být vlastně i s maminkou a nějaké to období vlastně i s tím tatínkem, to ty připouštíš, ale tam bojem se, miláčku, fakt nic nesvede. Vyvolá se další boj, další odpor, další reakce. Neznamená to, že si zase úplně všechno jakoby se skloněnou hlavou, prostě ano, dobře. Ne, to není o tom, to je o tom, že tady tohle, to, co jsi napsala, tak takhle o tom přestat přemýšlet. Přestat se spojovat s myšlenkou, že to by bylo pro holku nejlepší, to je jenom tvá představa, nemůžeš vědět, jestli to je pro tu holku nejlepší, to si tvoje mysl myslí. Stejně jak mysl manžela si myslí pravý opak. To je úplně v rovnováze tady tohleto. Tobě se nelíbí jeho přístup, ale mu se zas nelíbí tvůj přístup. A oba dva si myslíte, že máte vy správný přístup k výchově toho dítěte. Další věc. I tak stále máš vlastně tu holčičku více ty. Takže opravdu se jí maximálně věnuješ. Prostě tu svoji roli matky hraješ prostě perfektně. Ano, věnuješ se jí. Když má jí otec, tak důvěřuj, ty nevíš. No tak to bude dělat třeba trošičku jinak, ale přece pro to dítě je dobré to zázemí, že má maminku i tatínka, byť spolu nebydlí. jako pro ní je přínosem, ten tatínek jí má opravdu rád. No má je rád, prostě má jí rád, ty to sama ví, že jí má rád. A to, že ti to oplací jakoby tou nenávistí, tak to je jenom to, že ti vrací ten úder. Už jsme minule vzpomínali vlastně, na čem fungují ty bojové umění. Ano, že vlastně ten úder je krytý, jak to nazvat, měkkým.
No, že vlastně, když ten člověk jde tvrdě,
tak
vlastně protistrana, když jde měkce,
tak
vlastně ten úder, ta energie toho úderu se prostě vytratí.
Tak.
Ona se rozlije do toho měkkého, ona se ztratí.
Tak. A toto je pro dítě vlastně zatím to nejlepší. Aby nevnímala vlastně, co mezi vámi je, ale vlastně prostě má maminku a tatínka, byť spolu nebydlí. No. Takže samozřejmě, že když budeš předvolaná u soudu, tak tam řekneš prostě své stanovisko. Proč bys ho tam neměla říct? To, co ti přijde v té chvíli, určitě. Ale nevytvářet ty scénáře, ty představy, že tak by to bylo to nejlepší. Zkus dát trošku důvěru tomu životu. Že opravdu všechno jde samo. Nebát se to aspoň na chvíli zkusit, jakým směrem se to vlastně bude ubírat. To, že to u soudu tak vázne, tak třeba je to právě proto, že každý si hájíte tu svou pravdu. Ale o to nejde, že si hájíte, ale že ji živíš. Neřeš manžela, to je jeho věc. Ale věř, že to tak funguje, že jak tvoje mysl přestane řešit vlastně to, co teď řeší, že stále řeší jenom toho manžela, tak věř, že ten život se postará o to další. Tak ahoj, miláčku.
Ahoj.
Ahoj.
Ivo, sdílení a otázečka. Ahoj, Marcelko a Romku. V posledních týdnu se stalo něco, co by chtělo být řečeno. Zcela odešly všechny programy. Veškeré posuzování a reakce a namísto toho přišla nekonečné porozumění, klid a soucit. Odešel i vnitřní hlas, který člověk dlouho opomíjel. Myšlenky, na které se dříve chytaly programy, nově jen tak pluly jako mráčky po obloze a pozornost sama od sebe je bez aktivity, jen hladila a oni usínali. Kontrakce na těle, ten stres, který byl dlouhou dobu cítěn, zcela zmizel. Člověk se pořád chichotal a byl štěstím. Nebylo to poprvé, stalo se to už mnohokrát a člověk doufal, že je to naposledy a navždy. A právě toto doufání člověka bylo tím iluzivním problémem v iluzivní mysli. To, co se zároveň s tímto stalo, bylo obrovské prohlédnutí do samotného zdroje, místa, před kterým vznikají myšlenky, vnitřní hlas, minulost, budoucnost i přítomnost. Tento zdroj je a vždy zde byl. Jen ho člověk neviděl. Toto já je jakoby dívat se bedlivě a s klidem na neuvěřitelný detail, jako koncentrovat se do bodu, který však není bodem, ale je vším tím celkem. Zdrojem je tím, čím skutečně jsme. To všechno je jakoby pozorováno, jakoby zrcadlením či odrazem, nebo by se dalo říct si jako obrovskou koncentrací všeho v jednom bodě, či vírem. Nejde to z duality popsat. To já jakoby rozeznívalo tento sen. Díky tomuto se zcela ozřejmila iluze, která jakoby před tímto zdrojem vyvstává. Ukázala se nevěrohodnou, nestálou, iluzivní a nepravdivou. Zůstal jen klid a štěstí. Potom, když programky trochu naskočily a trochu to zesláblo, byl pozorován i smutek, který ovšem tak nějak jakoby nevadí. Programy se lehce navrátily, ale posuzování, které člověk měl, odešlo. Protože kdo posuzuje a koho? Iluze posuzuje iluzi. Taktéž zůstal zcela zřetelný ten zdroj, před kterým vznikají myšlenky. Ten nikdy takto zřetelný nebyl. A už na těle nejsou pozorovány kontrakce. Takže podtrženo, sečteno, od minulého dopisu se vše zase násobně zlepšilo, ale nejen v této poslední chvíli. Člověk už nedělá tolik věcí najednou, aby byl efektivní. Člověk se zpomalil, v podstatě už jen tak posedává, polehává, občas někam jde, něco dělá, i práce se uklidnila, nic moc není a přitom je. Neřeší se zbytečnosti, nic ho nerozčílí. Chtělo by se přirovnat ke klidnému starému člověku, který jen tak čeká na smrt. Není zde už žádná podstatná touha po něčem.
Nebo na život.
Programky odchází a člověk cítí ten svůj vnitřní úsměv a klid. Když člověk kouká kolem sebe, tak všichni něco chtějí, někam jet, něco dělat, křičí, hádají se, jsou vzrušení, baví se. A tak tady nic, jen klídek. Dost ovšem člověka unavuje, když je dlouho s lidmi, kteří tlachají, intelektualizují a podobně. To už nějak nepotřebuje, ale bere ty osoby s velkým pochopením. A není to proto, že to taky tak měl, ale proto, protože ví, že to nejsou oni. Dokonce ani rodiče a partner člověka nerozčilují. Člověk už nikomu ani nevnucuje osvobození, pokud se dotyčnej nezeptá. Tak se nic neříká. Je tu všechno jedno. Člověk naplno a stále vidí, že je toto jen fikce, což ale vždycky v hloubi věděl. Je hezké, jak iluze postupně uvolňuje místo, jakoby ve vlnách a nechá vidět ten čistý stav. Skoro jakoby člověka zkoušela. Tak udržíš se už, nebo se zase nachytáš? Je to prostě legrace. Takže vlastně nic novýho. Však co by mohlo být novýho, když není nic starýho? No a otázka by byla tedy. Při uvozovkách úplném osvobození je to tak, jak to bylo zažito? Děkuji já, miluji já, ahoj já, Ivoš.
Ahoj Ivošku. Jinak amen. Vystižně jako použité slova popsané. Vrátíme se na chviličku k tomu tématu, jak jsi tam velice hezky napsal, nebo bylo zdůrazněno, že tam přišla ta myšlenka, která nic neznamená, kdyby se někdo na to nechyt, že tak to už bude stále. Toto vlastně, takže ten stav, který vlastně byl, je před tím, než se ten někdo vlastně na tu myšlenku chytne, tak ano, ano, je to ten vlastně stav, jak to bylo vlastně popsané. Nelze ovlivnit, a to ty sám víš, nelze ovlivnit, aby ta myšlenka do té mysli nepřišla, ta nabídka. Nabídka, že a tak už to bude stále. Takže nic s tím nedělat, nechat to být, tak jak se tam hezky popsal. Prostě když se ještě ten někdo chytne i na tohle, no a co? Všechno jde opravdu samo. Vy to neovlivníte. Protože to je někdo, čili ta osobnost, která vlastně si něco chce podržet nebo to ovlivnit. Tak jenom tady k tomu, že to bylo moc hezky jako vyjádřené, jak to vlastně opravdu funguje, že ta myšlenka nic neznamená, ale vlastně to chycení na tu myšlenku, to se taky děje samo, je to setrvačnost, ale ono se to stejně opakuje, tak jak jsem tam popsal, že ta myšlenka, když přijde zase ten stav, ten záblesk, tak zase ta myšlenka může vyvstat. A prostě pokud už tam opravdu nebude někdo, tak se nechytne. Tak ahoj, ahoj, ahoj. Tak, ahoj miláčci, zdraví vás Větříček.
Ahoj.
Ahoj, ahoj.
A děkujeme za všechno.
Ano, děkujeme za vše. Ahoj.
Pa, pa.
Pa, pa.